Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan vam, želim slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kako motivisati učenike da uče? Od čega zavisi zainteresovanost đaka za školu? Koje tehnike su najbolje za uspešno savlađivanje gradiva? Koje veštine učitelji, nastavnici i profesori moraju da primene kako bi od učionice napravili interesantno mesto za rad, odnosno podstakli učenike na pravi način? To je tema o kojoj razgovaramo danas do 18 časova. Moji gosti su gospođa Biljana Lajović, specijalista školske psihologije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U studiju je i Marina Vicanović, psiholog. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I gospodin Dragan Vesić iz Instituta za pedagoška istraživanja. Gospodine Vesiću, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili razgovoru.
Dobar dan.
Sagovornica emisije U središtu pažnje je i gospođa Suzana Veljković, profesor razredne nastave i učiteljica iz osnovne škole Branko Miljković iz Niša. Gospođo Veljković, dobar dan.
Dobar dan svima vama u studiju.
Činjenica je da su najbolje lekcije, knjige i drugi materijali za učenje oni koji će zainteresovati učenike i motivisati ih da rade i uče. Učitelji, nastavnici i profesori imaju jednu od centralnih uloga u toj motivaciji. Međutim, to je mnogo lakše reći nego raditi, jer svakog učenika motiviše nešto drugo. Pretpostavljam da imaju učenika koji nisu motivisani za učenje, o tome ćemo govoriti tokom emisije. I da u ovom uvodu još kažem da je nedavno u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena knjiga u izdanju izdavačke kuće Klio pod nazivom Kako motivisati učenike da uče, autora Džere Brofi. Dakle, evo, razgovor da počnem sa vama, gospođo Lajović. Koliko je ova tema uvek u žiži interesovanja kada je reč o učenicima, o stanju u prosveti? Koliko su naši đaci motivisani danas da uče, da stiču nova znanja, da pažljivo slušaju nastavu, a kasnije ćemo ulozi nastavnika i roditelja, naravno?
Ova tema je, mislim, vanvremenska.
Da.
Znači, od kad postoji ljudska vrsta, postoji motivacija za učenjem, bilo da se radi o organizovanom sistemu kao što je škola, bilo da se radi o nekom neformalnom obliku učenja. Mada ja mislim da kad je škola u pitanju, to je jedan od preduslova za uspešno učenje. Nema gotovog odgovora i mislim da nema, bez obzira na istraživanja, prakse naše tuđe, da kažemo uopšteno deca jesu ili nisu motivisana da uče. Deca su po prirodi radoznala i u zavisnosti od uzrasta ta motivacija menja svoj intenzitet i karakter. Tako da prosto uvijek imamo neku tu želju koja je nekad malo više, nekad malo manje izražena, i uvijek imamo dece koja jako vole učenje, kao što imamo i onih drugih koji vole možda učenje neke druge vrste koje nije školsko učenje.
Imamo i učenike koji izostaju sa nastave, ali i napuštaju školovanje. O tome će gospodin Dragan Vesić govoriti detaljnije. Psiholog Marina Vicanović, vaš prosto utisak o motivaciji učenika da uče, da stiču nova znanja. Vi ste i psiholog i prevodilac, jer sam spomenula knjigu pod nazivom Kako motivisati učenike da uče.
Da.
O čemu ste razgovarali na promociji knjige?
Na promociji knjige smo se dotakli ove vanvremenske teme upravo u tom kontekstu vanvremenskom. Mislim da danas učenici jesu dosta demotivisani i mislim da je važno motivisanje.
Da. Šta mislite, zašto su učenici danas demotivisani? Šta su glavni razlozi?
Mislim da ih ima dosta. Prva stvar koja meni je najistaknutija jeste da učenici više ne vide vrednost učenja i školovanja. Postoje mnogo modela koje gledaju koji nisu školovani, a koji uspevaju u životu, koji dolaze do slave i do novca i do uspeha na neke zaobilazne načine. I vrlo često čujem takve reakcije učenika, što da učim kad, ako igram fudbal, mogu da zaradim jako velike pare, a pritom da uživam u životu. To je u redu, ali se prosto gubi jedan vrlo važan aspekt, a to je samoizgradnja i razvoj ličnosti. A osim fudbalera ima i dosta negativnih uzora, pogotovo danas kod nas, tako da mislim da veliku pažnju treba posvetiti tome šta mi pokazujemo deci i učenicima, na koji način se uspeva u životu.
Da. Tim pitanjima se bavila i moja sagovornica Suzana Veljković, profesor razredne nastave. Naime, gospođo Veljković, vi ste autor vodiča za učitelje i roditelje pod nazivom Kako motivisati nemotivisane učenike, riznica zlatnih ideja, zajedno ruku pod ruku, gde zapravo obrađujete na jedan vrlo razumljiv način prosto šta je ključno u motivaciji učenika, jer mnogi nemaju motivaciju i volju za učenjem i sebi često postavljaju pitanja zašto to da učim, šta će mi to u životu, ne zanima me, koja mi je korist od toga, učitelj traži šta ne znam, a ne ono šta znam. Dakle, kako to objasniti?
Ja sam se bavila time na uzrastu učenika od 7 do 10 godina, s obzirom da radim sa tim uzrastom, i otkrila 4 razloga nemotivisanosti kod učenika. Najpre da dete nema cilj, to su baš upravo ta pitanja zašto da učim i šta će mi to u životu. Zatim sumnju u sebe, da li je to teško ili lako za mene, preglup sam za to, previše gradiva i tako dalje. Ne veruje metodama, gradivo je teško, udžbenik je komplikovan za njega, i ne veruje učitelju. U smislu da ga učitelj ne voli, da mu uvek postavlja teška pitanja, da ga ne zanima šta zna dete, već traži ono baš, učitelj traži ono od deteta što ne zna i daje mi ocenu manju nego što dete zaslužuje. Ona uloga koju bih ja iz nekog svog ugla prepisala učiteljima jeste da ako dete nema cilj, da mu treba odrediti i postaviti cilj, jer ako nema cilja, nema prema čemu dete da ide. Znači, ne može da sebe sagleda gde će stići tim svojim učenjem ili neučenjem. Cilj mora biti realan i ostvariv. Ako je cilj previsoko postavljen, trudit će se uzaludno, a ako je postavljen prenisko, neće postići ono što bi dete moglo u stvari da postigne. Što se tiče sumnje u sebe, prvenstveno ga učitelj treba mnogo ohrabrivati. Pomoći mu da napravi plan malih ostvarivih ciljeva, pa da ih ostvaruje jedan po jedan.
Da, korak naravno, po korak, da.
Tako je, da prihvata tuđu pomoć. Da bude svesno da mu je pomoć neophodna i da prihvati tu pomoć. Takođe, ako ne veruje metodama, mi smo ti koji ćemo promeniti metod, jer u odeljenju postoji više od 16-17 đaka, ponekad su tu ogromna odeljenja sa po 30 i nekoliko učenika. Posmatrat ćemo svakog učenika ponosob, promenit ćemo metod, prilagodit ćemo metod u odnosu na dete i nije bitan način, bitno je stići do tog cilja. Bar je tako moje mišljenje i moj stav. Kada dete ne veruje učitelju, učenik očekuje prvenstveno da učitelj bude objektivan. Ocena koju daje učitelj nikada ne sme zavisiti o njegovom raspoloženju ili neraspoloženju, niti o njegovim simpatijama ili nesimpatijama prema nekom učeniku. Ocena mora biti pravedna. Takođe, učenik ima veliko očekivanje da se učitelj drži pravila koje postavlja. Ako najavimo, na primjer, da će sutra biti ispravak testa, moramo se pridržavati toga da test donesemo sutra. Učenik očekuje da ga učitelj uvažava. Postaviti pitanje, dati svima nekoliko sekundi da razmisle, da pogledaju knjige, beleške, a tek onda nekog prozvati da odgovori. I ne koristiti se ocenom da se kazni učenik.
Gospođo Veković, vi ste i učiteljica, kao što sam u najavi rekla, u osnovnoj školi Branko Miljković iz Niša. Kako vi sve ovo postižete sa đacima, da kažem prvacima, na tom početku školovanja? Dakle, tu su važna pitanja unutrašnje motivacije. Kako prepoznajete učenike koji su gladni znanja, uče zato što ih to raduje i ispunjava, a ne zato što su podstaknuti strahom od neuspeha ili eventualnom kaznom?
Na početku prvog razreda, znači u tom nekom periodu do kraja prvog polugodišta, učitelji itekako dobro upozna decu. To je onaj period prilagođavanja i dovoljan period da dete pokaže, da se pokaže onakvim kakvim jeste. Takođe, tu je i velika uloga od strane roditelja koji nam predočavaju kakva su ta deca u kući. Sklop deteta, ponašanja deteta u školi i onog ponašanja deteta u kući stvori pravu sliku o detetu.
E sad, kad ste već spomenuli roditelje i njihov odnos i objašnjenje kako se deca ponašaju u kući, koliko su roditelji objektivni, odnosno subjekti?
Sad sve zavisi od roditelja, odmah moram da vam kažem. Definitivno, roditelji često pitaju kako pomoći detetu u učenju, bez obzira da li su subjektivni ili objektivni. Da. Sa polaskom u školu nama je glavna tema nam je učenje i rad. Prvenstveno, baš u prvom razredu je pravi moment da se sa roditeljima postigne jedna dobra saradnja što se tiče rada nadalje sa njihovom decom. Često pitaju kako pomoći detetu u učenju i u pisanju domaćih zadataka. Naravno, svi mi, prosvetni radnici, dajemo neka uputstva stečena iskustvom u višegodišnjem radu. U svakom slučaju, vaše gošće u studiju su mnogo veći stručnjaci od mene. Ja mogu da kažem iz svog ugla ono što sam ja zapazila i što ja primenjujem i daje dobre rezultate. Obično savjetujemo roditeljima da treba da objasne detetu šta tačno očekuju od njega što se tiče učenja. Očekivanja roditelja treba da su dovoljno visoka, ali realna s obzirom na detetove sposobnosti. Da, na primjer, očekujemo tebe da redovno pišeš domaći. Znači, nikada negacijom ne smeš da odeš u školu bez domaćeg zadatka. Jer to kod deteta stvara drugačiji efekat. Zatim objasniti mu zašto je to važno za dete i zašto je učenje korisno. Deca kao i odrasli ljudi bolje radi i rade kad u tome vide smisao. Kao i kod pisanja domaćeg zadatka i u učenju je potrebna dnevna rutina. Dete treba učiti da otprilike u isto doba dana, nakon ručka, nakon odbora i tako dalje, odradi neke svoje obaveze vezane za školu.
E da, sada kada ste spomenuli dnevnu rutinu, ja ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj liniji. Nedavno iz Ministarstva prosvete prosto objavljeno potekla inicijativa da deca u školu idu samo pre podne, odnosno da se uvede jednosmenski rad u školama, jer prosto je boravak dece u prepodnevnom delu dana u školi stvara uslove za grupni rad, za vršnjačku edukaciju. I iz Udruženja nastavnika srednjih stručnih škola poručili su da je to dobar predlog. Evo, u studiju su psiholozi Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, i Marina Vicanović, psiholog. Kako vi objašnjavate prosto sve ove, da kažem, ključne stvari na koje je ukazala gospođa Suzana Veljković? To je, dakle, motivacija, objašnjenje detetu, nikada negacija. Kako da deca vide smisao, s obzirom da je i Marina na početku emisije ukazala i na te negativne uzore i na prosto jednu vrstu otpora prema učenju zbog okruženja u kojem žive.
Pred učiteljima je jako veliki zadatak u prvom razredu. Oni treba od jedne grupe individualaca faktički da naprave odeljenje koje predstavlja zajednicu za učenje sa pozitivnom klimom, sa pozitivnim odnosom i prema radu i prema školi. Tako da jeste učitelj ključna karika, i ono što se meni jako dopalo što je učiteljica iz Niša Suzana rekla, to je da treba da se napravi dobra veza između roditelja i učitelja i da ta veza bude stalna, bude redovna i da se deca dobro osjećaju znajući da će i roditelji kod kuće i učitelji u školi da šalju istu poruku i isti sistem vrednosti. I onda je mnogo važno sve to što se radi i da se deca pohvaljuju za ono što su dobro uradila. Tu imamo nekad neku zamku koja se ogleda u shvatanju pohvale kao nekritične pohvale. Ne treba dete hvaliti bez kriterijuma, ali za sve što je dobro treba ga pohvaliti. Za ono što nije dobro treba ukazati kako to može da se ispravi. I ako učitelj u školi i roditelj u kući se ponaša na isti način i u stvari šalje detetu iste poruke, upućuje na isti sistem vrednosti, onda su vrlo male šanse da dete to ne usvoji i ne prihvati, jer prosto tu imate više oblika učenja. Jedan od najintenzivnijih, najsnažnijih, najefikasnijih je učenje po modelu. I onda mi se nekad čudimo zašto dete neće da uči ako roditelj u kući detetu kaže hajde uči, a onda sedi i razgovara sa prijateljima i kaže ma što sam učio, i onako oni koji, ovo što je Marina rekla, ovako oni koji ne uče su više postigli. To su rečenice koje veoma loše utiču na dalji razvoj deteta i na njegov odnos prema učenju i prema obrazovanju. Znači, ja bih tu malo razdvojila tu priču o školskom sistemu i o nekom učenju drugom koje je neformalno, ali veoma je loše da roditelji negativno govore o školi, da ne održavaju komunikaciju sa školom, da ne uvažavaju učitelja i to što on radi, na isti način na koji nije dobro da učitelj ima negativan stav prema roditelju. Znači, oni moraju prosto da budu sinhronizovani. I druga stvar je slanje tih, to se zovu duple poruke, ovo sad što sam pomenula. Ako vi kažete detetu hajde uči, piši, radi, a onda kažete e neću sutra da idem na posao, više mi je dosta, baš ću da zabušavam, ceo dan ću da gledam internet ili da igram igrice, eto vama gotove nevolje kao roditelja, jer dete će usvojiti to što vi radite, a ne ono što ste mu samo rekli usput. Tako da je to jako važna karika, deluje sitno, ali kroz praksu se pokazuje da je to mnogo važno.
Marina, izvolite.
Ja bih pohvalila koleginicu iz Niša, jer sve ovo što je rekla da radi je zapravo kao i ono što sam prevodila u ovoj knjizi. Sjajne su ideje, mislim da je najbitnije upravo postaviti ciljeve, jer kad imate cilj imate pola motivacije. Kako ćete cilj dostići, na tome se već radi i isprobavaju se razne tehnike. Što se tiče modela, Mislim da mi kao nastavnici, pedagozi u toj ulozi smo vrlo bitni modeli. Ukoliko mi volimo to što radimo i koliko radimo to sa entuzijazmom, entuzijazam je zarazan. I ako dete gleda kako mi uživamo u tom gradivu kojemu prenosimo, sigurno ćemo ga zaintrigirati i poželeće da saznaješ nešto i da čuješ nešto i da možda samo nešto potraži. Prosto time okupiramo pažnju ukoliko smo dobro i dobro pripremljeni, ali i ukoliko smo sami dobro motivisani.
Da. Gospođo Veljković, na kakve probleme nailazite? Spomenuli ste često učionici je recimo 30 rođaka. Učenici su različiti, učenike motiviše nešto drugo. Prosto kako rešavate od đaka do đaka probleme koji naravno mogu da iskrsnu svakodnevno?
Evo sad ću vam reći, moja osnovna neko pravilo i geslo je da se dete ne rađa ni dobro ni rđavo. Ono će biti vredno, marljivo, učtivo, upravo što su rekle vaše gošće u studiju i istinu ako ga naučimo da takvo bude. Ali isto tako, ako živi u nepovoljnim uslovima, ono će naučiti da bude i drsko i lenje i nedruštveno, pa čak i agresivno. Ne treba zaboraviti da deca uči imitiranjem važnih ljudi. Najčešće roditelja sa polaskom u školu i nas učitelja. Posmatrujući roditelje i učitelje, dete uči šta treba ceniti, kako se ponašati i šta raditi. Zato ako mi kao važni ljudi u njihovom životu čitamo, igramo edukativne igre, raspravljamo raznim idejama, dogovaramo se međusobno i vrednujemo znanje, verujte, deca će činiti to isto. U školi konkretno, ličnim primjerom, usmeravam decu. I umem da kažem.
Na koji način, ličnim primjerom, kako?
Prvenstveno ponašanjem.
Dobro.
Znači, ako želim da dete ima dobro ponašanje i vladanje u školi, mogu samo da kažem, prati šta ja radim. Sve što ja odradim, imaš prave i ti.
To se naravno odnosi i na roditelje. I još jedno pitanje, gospođo Veljković, da li vam se dogodilo, s obzirom da ste učiteljica, da vam dete pobegne sa časa?
Nikada. Mogu s ponosom da kažem, s obzirom da s ovom generacijom radim u celodnevnoj nastavi, to su deca koja borave u školi od 7 ujutru do 15 časova, pa nekada i duže. Verovali li nekada roditelji dođu po njih? Nekada umem da ih pitam, deco, da li imate kuću? Oni ne žele da odu kući.
E sad, da li je, to je pitanje i za moje goste u studiju, ustajanje ujutru u isto vreme, odlazak u školu, ono što sam spomenula, što je predviđeno, jel, strategijom razvoja obrazovanja do 2020. predlog Ministarstva prosvete, da li je to dobro rešenje?
Znate kako, s jedne strane podržavam, s druge strane ne. Podržavam zato što je taj period, prepodnevni period, naročito posle odmora u toku noći, najadekvatniji period za sticanje znanja, za učenje, za sticanje veština, kako god. Međutim, postoje škole sa velikim brojem učenika. Konkretno u mojoj školi, moja škola je velika škola. Ne znam kako bi se organizovala nastava samo u prepodnevnoj smeni. To je sad jedno malo drugačije pitanje tehničke prirode, kako naći toliko prostorija za svu tu decu.
Ovakav, da, sistem rada se već i primenjuje u određenom broju škola, one koje imaju rad u dve smene, koliko sam ja razumela, moraće u naredne 4 godine da se prilagode ovom predlogu. E sad, na koji način, vidjet ćemo, s obzirom na ovo što ste rekli.
Znate šta, to ne zavisi od nas učitelja, kako da nama kažu, tako ćemo raditi. Nisam ni protiv, ali kažem, zbog tehničkih nemogućnosti da se to izvede u školi, bit će tu malo problema.
Gospođo Veljković, puno vam hvala na uključenju u emisiju U središtu pažnje i u naš razgovor o motivisanosti učenika da uče. Dakle, sagovornica emisije U središtu pažnje bila je Suzana Veljković, profesor razredne nastave i učiteljica u osnovnoj školi Branko Miljković iz Niša. U studiju su specijalista školske psihologije Biljana Lajović, psiholog Marina Vicanović i Dragan Vesić iz Instituta za pedagoška istraživanja. Kako vi kao psiholozi tumačite ideju da se ide samo prepodne u školu? Da li je to od presudnog značaja ili nije?
To je značajno zbog toga što ritam dece je takav da su prepodne efikasniji. Kad se prati ta neka kriva koja pokazuje kako se luče i hormoni, kako je stanje budnosti, kako radi mozak, svuda se pokazuje da je efikasniji u prepodnevnim satima, i pogotovo što veliki broj dece kad dođu popodne, pitanje je da li ruča ili ne ruča i kako ruča i kako ne ruča, i onda vi imate onu fazu kad posle drugog, trećeg časa oni su gladni ili su umorni ili su pospani, i tada pada taj ritam rada i prilično je neprimereno. A onda uzmete u obzir i ono vreme posle 6-7 sati, sad zamislite ko ima kontrolni u 6 sati, a možda nije ručao i tako. Znači, ima mnogo tih, da kažem uslovno, prosto to su neke biofizičke stvari koje su važne, i to je jedna od preporuka ne samo našeg ministarstva, nego u dosta zemalja u svetu se pokazalo da to daje
kao uspešan model,
da to daje dobre rezultate. Sad, kako, i to se vidi po nekim školama koje već sad rade tako sticajem okolnosti, s tim što čak neke imaju pomerenu neku međusmenu koja se isto kod male dece pokazala efikasnom, recimo da kreću od 10 ili 11 sati pa završe u 2, što je isto dobra varijanta. E sad, sve to zavisi i od finansijskog stanja i od tehničkih mogućnosti škole, i ideja je inače da škole budu manje nego što su te velike škole sa po 1000 đaka, zbog gradnje nekog kolektivnog duha, nečega što se zove etos ustanove, gde treba da postoji neka klima pozitivna. Pa sad kad imate 1200 đaka, kad imate stotinak nastavnika, to je prosto mnogo teže da se uradi nego, na primjer, na nekom broju od 500, što bi bio neki ideal, ali moramo da gradimo do ideala, treba nam vreme.
Marina, baš stav o tome?
Pa slažem se.
U psihološku, u smislu iz ugla psihologa.
Da, slažete se. Ljudi su efikasniji u prepodnevnim satima, ali naravno treba to tehnički
organizovati. Da. E sad, čuli smo od učiteljice Suzane Veljković da njeni đaci ne izostaju sa nastave. Međutim, mnogo je učenika koji beže, da kažem, sa časova, izostaju sa nastave, kriju to od roditelja. Gospodin Dragan Vesić iz Instituta za pedagoška istraživanja se posebno bavi ovom temom. Zbog čega, gospodine Vesiću, učenici, da kažem, izostaju sa nastave i vole da beže sa časova?
Ovako, učenici iz najrazličitijih razloga izostaju sa nastave. Nadovezao bih se na komentar učiteljice iz Niša. Činjenica je da učenici u nižim razredima izostaju znatno manje, i da sa porastom razreda raste i broj izostanaka po učeniku, i tako da neka kulminacija dolazi u srednjim školama kada je izostajanje najveće.
E sad moram, izvinite da vas prekinem, da pitam psihologe da li to ima veze s pubertetom.
Ja se samo izvinjavam, i ja sam psiholog.
da li to ima veze sa pubertetom?
Pa verovatno ima i veze sa odrastanjem, što deca se možda u starijim uzrastima manje plaše sankcija, a s druge strane negde preuzimaju i odgovornost za svoje ponašanje. Počinju sami da donose odluke, i upravo u tim situacijama izostajanja svaki taj izostanak je u stvari njihova odluka i njihov lični izbor. Da bi doneli odluku da izostane, oni negde vagaju pozitivne i negativne posledice njihovog izostanka. Oni razmišljaju šta je to pozitivno što mene očekuje na nastavi, šta je to negativno što me očekuje na nastavi, a šta je to pozitivno što ću ja dobiti kada odem sa nastavi, šta je to negativno. I onda između tih pozitivnih i negativnih aspekata ostajanja na nastavi i izostajanja sa nje, oni donose odluku da li da ostanu ili izostanu. Jedan učitelj mi u jednom razgovoru rekao vrlo lepo: učenici idu tamo gde im je lepše. I to je nešto što je sasvim normalno. I onda učenici izostaju zato što očekuju da će van nastave imati određene koristi koje na nastavi nemaju. E sad, što se konkretno razloga tiče, vrlo često su ti razlozi nespremnost za čas, strah od ocjenjivanja, međutim, sa druge strane, postoje učenici koji izostaju upravo da bi učili. Neki učenici smatraju da mnogo više znanja mogu da se steknu kod kuće, da mnogo više znanja mogu da steknu koristeći neku literaturu koja nije školska, oslanjajući se na resurse poput interneta i nekih drugih knjiga van škole. Neki učenici imaju osjećaj da nekad gube vreme na nastavi. To je najčešće u onim situacijama kada su oni svoje obaveze završili, a imaju druge predmete koje žele da spremaju. Izostajanje iz ugla učenika nije uvek negativna stvar. Izostajanje po njih nosi te pozitivne posljedice čak u tom akademskom smislu, jer oni prolaze kroz svoje školovanje, imaju veliki broj predmeta koji moraju da spreme, a to ne mogu da urade ako su zarobljeni na času. Učenici se često osjećaju zarobljeni na času između četiri zida, kada se od njih očekuje da provedu 45 minuta ne radeći ništa. U smislu da oni imaju neke druge obaveze, takođe školske, a tu provode vreme pasivno.
Da.
I to je jedan od razloga koji se kod učenika, koji je povod za izostajanje. I ovde bih samo istakao problem patologizacije izostajanja. Iz ugla učenika izostajanje nije nužno negativno i ono ne vodi uvek nužno negativnim posljedicama.
A da li onda odgovornost za nastavniku? Zašto
odgovornost
je
na nastavniku, na roditelju i na samom učeniku. Svi dele odgovornost. To je jedan tim. Tu malo čas su rekli da je potrebno, koleginice su istakle kako je potrebna saradnja između roditelja i učitelja, odnosno nastavnika. Ali u tu saradnju je neophodno uključiti i učenika. Učenička participacija je ključ ka rešenju.
I njegovo mišljenje, naravno.
Naravno, znači
njihova participacija, da se čuje.
Apsolutno, njihov glas je jako važan za rešenje bilo kog problema koji se tiče njih samih.
Gospođo Lajević, izvolite.
Postoji tu još jedna stvar, ovo što ste pitali na početku, zašto se to menja od mlađeg uzrasta ka starijim. Jedan fenomen koji je vrlo zanimljiv, ja sam jako dugo radila u školi, negde tamo u sedmom razredu osnovne škole počinje da se pojavljuje to bežanje zbog društva.
Da, vršnjačko.
Kada grupa počinje da ima mnogo jaču ulogu od bilo čega drugog, bilo od straha od ocene, straha od kazne, dosade ili nečega, i tu se desi onda da neko jedan ko želi da pobegne sam za sebe, pa neće da bude taj jedan čas sam, kaže ajmo, zbog uticaja grupe, onda deca krenu da beže zajedno s njim i vrlo često vi čujete pa rekao je on, pa ja sam zajedno da mu pravim društvo, pa mi smo drugovi. I to je jedno malo izvrnuto shvatanje drugarstva koje smo svi prošli. Mislim, to nije nikakav specijalitet generacije, ali to izostajanje s nastave, ja sam se dugo i bavim se i dalje zaštitom od nasilja, mene brine sa jednog drugog aspekta, šta deca rade kad nisu u školi, a roditelji misle da su oni u školi. I to je jako opasno. Znači, u redu ako on provodi vreme pa nešto uči, kao što ste vi rekli, ili ima neko konstruktivno drugo ponašanje. Znači, jeste, ima neku alternativu koja je u redu, nešto čita, uči, priča.
To je jako važno pitanje, jasno.
Ali to otvara prostor, na primjer, tog boravka, naročito u srednjim školama. Ako obratite pažnju, vrlo blizu srednjih škola su kafići, kladionice, neka mesta koja su jako privlačna na tom uzrastu, jer to je uzrast koji je istraživački, isto na neki svoj način. Sad će dete tamo da uđe i tu ga čeka čitava jedna paleta potpuno ponašanja koje je u suštini štetno po njega. U tom trenutku, zbog mladosti, zbog mnogo razloga, to dete ne vidi koliko je to loše po njega. Roditelj ne zna da dete nije u školi.
Roditelj ne zna, i kad sazna, onda se komunikacija između roditelja i nastavnika svodi na brojanje izostanaka.
Da, zato je uvedeno,
i gubi se vreme za jedan konstruktivan razgovor.
Jeste, i zato je uvedeno
učenju,
inače u pravilniku o ocenjivanju i vladanju za srednje škole, ministarstvo je uvelo obavezu da nakon da između 5 i 8 izostanaka se smanjuje ocena iz vladanja, ali pod uslovom da su prethodno preduzete konstruktivne mere i aktivnosti, što znači da nastavnik kad vidi da mu deteta nema, mora odmah da zove roditelja i da oni stupe u kontakt i da onda krenu u razgovor, jer prosto u toj nekoj prvoj fazi, kao i svaka stvar, prevencija je ključna. Jedan ili dva časa izostajanja s nastave nisu strašni, to svako od nas ima u svom iskustvu, ali kad se to nagomila, to dobija drugu dimenziju.
17 časova 39 minuta, Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Čućemo blok reklama, potom odmah nastavljamo razgovor. Naša tema danas, kako motivisati učenike da uče. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Šta žene čini srećnim, a nije buket cveća? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponzor DDOR Novi Sad. Voli me, moli,
ako te ne voli. The Fraile, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne voli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Vreme
kasnije. Ruke držću telo zebe.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Berlinski zid po tekstu Željka Hubača u režiji Milana Neškovića. Igraju Tanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andri Šepetkovski i Ljubinka Klarić. Premijera 9. mart, reprize 16. i 29. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung fu panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji, 21. marta, Sava centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji, da sam ja netko.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Sedamnaest časova 42 i po minuta, Radio Beograd 1, u središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o odnosu prema školi, o motivaciji učenika prema učenju, o radnim navikama. Govorili smo u prvom delu emisije pred kraj. Prosto dotakli smo taj problem zašto učenici izostaju sa nastave. Mnogi zbog vršnjaka, kako ste rekli, ali jedan broj njih ide na časove upravo zbog društva, pogotovo u tom starijem, pretpostavljam, srednjoškolskom uzrastu. Dragane, izvolite.
Da, jedan deo učenika je spreman da napusti nastavu da bi vreme provodio sa svojim drugovima, ali takođe postoji deo učenika koji na nastavu upravo dolazi zbog druženja. Socijalna sredina, u stvari školu, učenici ne vide samo kao obrazovnu sredinu, već i kao socijalnu sredinu. I uticaj vršnjaka je nešto što se od najnižih razreda, pa ka višim povećava. Bitan faktor, na primjer, na nižim nivoima osnovne škole jeste učitelj i roditelji, i oni su neko ko umanjuje uticaj izostanja, dok sa prolaskom ka višim razredima vršnjaci postaju značajniji faktor socijalizacije kod učenika.
Kako vi, Marina Vicanović, objašnjavate također jedan problem koji ste ispomenuli na početku emisije, da se deca, učenici, jel, da li u osnovnoj školi ili srednjoj, lako poistovećuju možda sa negativnim uzorima, i da to također može da bude jedan demotivišući faktor prema knjizi znanju, sticanju znanja?
Pa znate kako, u prirodi ljudskoj je da traži najlakši način da dođe do cilja. Ukoliko postoje uzori koji pokazuju da se do željenih ciljeva dolazi zaobilaznim lakšim putem, deca će prvo gledati na tu stranu. Mnogo je lakše igrati se i zabavljati se, ako to donosi novac, slavu, uspeh, onda je sjajno. Treba mnogo više motivacije da bi se čovek potrudio, uložio sebe u učenje, u dugoročnije ciljeve koji su kasnije...
Sad, kako stići do te motivacije? Zašto je neko više motivisan, neko je manje motivisan? Roditelji, recimo, ako pretpostavimo da čine sve od sebe, daju sve od sebe, ponašaju se upravo ovako kako ste objasnili, dakle, bez negativnih rečenica, pretnji, kazni. Ali imamo decu koja su vrednija i koja su prosto lenja, ne vole da uče. Kako to objašnjava?
Pa recimo, pomenuto je ovde da u određenoj meri deca sede pasivno 45 minuta na času. Mislim da je to vrlo jedan demotivišući faktor. Potrebno je vrlo malo da preokrenete nastavu i da angažujete učenike. Ukoliko podelite zadatke, podelite odgovornost i za času i za bilo koju drugu aktivnost, učenik će već imati šta da radi i prosto će se više baviti time.
Da, to je aspekt te interaktivne komunikacije, naravno, koji je vrlo važan. Gospođo Lajević, izvolite.
Ono što je nekako važno u školi da se uradi, znači, te razlike u motivisanosti za učenje jesu individualne i nikad ne, mislim, možete u istraživačkom smislu da govorite o opštim kategorijama, ali svako dete jeste priča za sebe. Ali neki zajednički imenitelj je da učitelj, odnosno nastavnik, napravi da ono što smo rekli na početku, učionica bude zajednica, pozitivna zajednica za učenje, i druga stvar, da se u stvari obezbedi neki zajednički rad. Vi imate mnogo načina kako to može da se uradi, počevši od učenja u paru, rada u paru, do nekih diskusija, debata, igranja uloga, simulacija. Znači, sve je to nešto što je poznato i što mnogi ljudi rade u nastavi i daje dobar rezultat. I u ovoj knjizi koju ste pomenuli na početku, kako motivi pisati učenike da učim, jedna divna rečenica koja meni onako se ucrtala u pamćenje, gde autor kaže da je jako važno da se izbegne usamljenički rad u klupi. Znači, da dete ne sedi u klupi okruženo brojnom decom, a u stvari usamljeno.
Da.
I bilo u društvenom smislu, bilo u saznanom smislu, jer mnogo toga u saznanom smislu se dobija u interakciji. Postoje delovi koje morate sami nešto
Naravno, da naučite, memorišete,
ali u dijalogu. I ja se uvijek pitam gde se izgubilo, recimo, taj rad u paru, gde je veoma lako da vi kažete detetu, ajde sa drugom razmeni ili sa drugaricom razmeni. Tu se postiže toliko mnogo efekata, a nije potrebno nikakav neki nenormalan napor koji treba neko da uloži.
Da čujemo slušateljku Zlaticu iz Batajnice. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, ja bih puno da pozdravim vaše goste koji su svi jako važni za vaspitavanje naše dece i motivaciju za učenje zajedno sa roditeljima. I ja lično smatram da puno, puno zavisi prvo od učitelja pa dalje od nastavnika, isto motivacija dece. Jel imate neke predmete gde deca rado idu na časove, a imate neke predmete gde deca prosto zbog profesora nekad ne žele da idu? To sam imala lično iskustvo u mojoj porodici, verujte. Tako da ne znam da li postoje psiholozi koji kontrolišu rad prosvetnih radnika, kako i na koji način oni motivišu decu za učenje. Kažem, prvo su roditelji, pa onda prosvetni radnici koji su izuzetno bitni, ali ne može svako biti prosvetni radnik, kao što ne može ni lekar svako biti.
Da,
a to što
da,
su neka
jasno.
Deca radna, neka nisu, pa i mi stariji neki radimo manje, neki više.
Da, svi se razlikujemo.
Jeste,
svakako.
Ali zato je motivacija izuzetno važna za našu decu i za našu buduću omladinu.
Kako da ne, pa upravo smo danas i pokrenuli tu temu koja je, kao što je i rekla gospođa Lajović, prosto vanvremenska, dakle tema za sva vremena. Pre nego što čujemo gospodina Dragana Vesića, pitaću vas, gospođo Lajović, vi ste specijalista školske psihologije, evo slušateljka je uočila takođe jednu važnu stvar, deca na nečije časove idu rado, a od nekih nastavnika prosto beže. Vi ste, šta su vam deca govorila kad su dolazila kod vas po savet kao psihologa u školi? Na šta su se žalila? Da je bilo
mislim,
i ovih?
Ja zaista mislim da ne može svako da bude nastavnik i ne može svako da radi u školi, da treba da bude, kao što je rekla Marina, sam prvo motivisan za taj posao i motivisan da celog svog radnog veka uči, jer ako on uči šalje poruku da onda šalje poruku da treba da se uči. Deca po pravilu ne vole nastavnike koji nisu dosledni, ne vole nastavnike koji nisu principijalni, ne vole, znate koliko puta vi čujete da deca kažu ovako, mi volimo nastavnika, on jeste strog, ali je principijalan. Onda ja ispitujem šta to znači da je strog, jer meni reč strog nema pozitivno značenje, a vidim da njima ima. I onda se ispostavi da ta strogost u stvari podrazumeva principijelnost i doslednost. Pa kućete lepšu stvar, ja mislim da je to rekla i nastavnici iz Niša, nego da deca znaju šta će da rade na časovima, da znaju koji je kriterijum za ocenjivanje, da njihova ocena ne zavisi od toga da li je nastavnik dobro pročitao njihov kontrolni sastav ili nije, da mu se sviđa formulacija rečenice, da zna koji su kriterijumi, da ima nekakav i on uvid u to šta se radi, jer ako dete ne zna šta će da se radi na času, onda s kojom motivacijom
ili
dolazi?
Ili ako mu je dosadno, prosto, zato što
vreba,
nastavnik ne ume da...
Vreba ga iza časa, sledeće ga vreba, nastavnik se naljutio što je neko, što je
da,
neko nešto uradio.
Da objasni gradivo na razumljiv način.
Kontrolni zadatak.
Gospodine Vesiću, izvolite, pa ćemo čuti slušateljku Nadu iz Sremske Mitrovice.
Pored ove profesionalnosti nastavnika, jako je bitan i emotivni odnos nastavnika prema učeniku. Da. Učenici ne izostaju sa časova, učenici su motivisani da idu na časove kod onih nastavnika sa kojima imaju izgrađen zdrav odnos, kvalitetnu komunikaciju. Tamo gde to nedostaje, učenici se ne osjećaju slobodno na tim časovima, nije im prijatno na takvim časovima i oni imaju potrebu da se njih odu. Još jedna stvar koju bih dodao vezano za prethodnu priču o usamljenosti u učeničkoj klupi. Učenicima je motivacija da dođu na čas ako je očekuju da će on biti drugačiji od prethodnog. Bilo kakva promena u smislu te ustaljenosti koja se dešava u školskoj učionici, bilo kakva promena, variranje kod učenika izaziva motivaciju jer se zapitaju šta će danas drugačije da se desi od prethodnog puta.
Da.
Tako da,
samo da ne bude dosadno.
Samo da ne bude isto i dosadno, da. Samo da
ili nastavnicima
je težak zadatak, ali zadatak je lakši u tom smislu što učenici nemaju velika očekivanja. Oni žele samo da bude malo drugačije nego što je bilo prošlog puta.
Slušateljka Nada iz Sremske Mitrovice, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja mislim što smo pismeniji i da sve nepismenije radimo.
U kom smislu?
Gospoda psiholozi, pre, kako bih rekla, prepametovali sve ove konstatacije, šta mi treba da uradimo učeniku, pa i mi smo nekada bili đaci.
Pa dobro, šta biste vi, gospođa Nado, predložili?
Ja mislim da je osnovni problem u poremećaju vrednosti. Pogledajte koliko je danas plaćen jedan lekar, jedan elektroinženjer, jedan profesor, jedan radnik sa visoko stručnom spremom.
O poremećaju vrednosti je govorila moja gošća na početku.
Hoćete dobiti odgovor na sve to. Deca rastu u porodicama u kojima su oba roditelja fakultetski obrazovani, a ne mogu da se ishrane. To je razlog.
Da, govorite dobro. Hvala vam na ovim sugestijama. Prosto je na početku emisije psiholog Marina Vicanović ukazala upravo na to što se zove poremećaj vrednosti u društvu. Naravno da je i standard važan, ali ne znam, vi ste stručnjaci, koliko način života i činjenica da recimo dvoje fakultetski obrazovanih roditelja nemaju posao može da demotiviše učenike?
Mi uvek imamo mogućnost kad se nađemo u teškoj situaciji te vrste o kojoj vi govorite da reagujemo na dva načina. Ili da idemo sistemom defetizma i te priče, pa
pred
nemaju
bilo kojim
ni oni
problemom,
pred bilo
jasno,
kojim
da.
Problemom i ne ulazite u rešavanje, ili da kažete pa ja ću da se borim i uložit ću sav napor koji mogu da promenim neke stvari. Znači, to je jedan način i normalno ja se zalažem uvek za taj neki konstruktivan borbeni pristup gde vi ne odustajete. Znači, nekako prosto nema mesta odustajanju, jer odustajanjem nećemo postići ništa bolje. Možemo samo na nivou slučajnosti da se to nešto desi baš onako skroz slučajno. Tako da, eto, to prosto nekako mi
gospodine
je
odgovor. Gospodine Vesiću, zašto je, vi ste se u istraživanju i tim aspektom bavili, učenici napuštaju čak školovanje, osim što pojedini izostaju sa nastave?
Izostajanje je samo jedan od indikatora.
Da li je to uvod u napuštanje?
To jeste uvod, ali on nije jedini i nije siguran. Ne znači da učenici koji izostaju da će i oni napustiti školovanje. Napuštanje školovanja, osipanje iz sistema je pojava koja je daleko opštija i ona zavisi od brojnih faktora poput obrazovanja, vrednosti obrazovanja roditelja, vrednosti u porodici, kulture u kojoj porodica se razvija, preko škole i karakteristika škole do karakteristika samog pojedinca, učenika, zatim i lokalna zajednica ima tu veliku ulogu i tu ne možemo dati jedan uzrok napuštanju školovanja, jer je tu interakcija velikog broja faktora.
Evo, ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije, prosto zamolit ću vas za poruku, preporuku svim onim roditeljima koji nas slušaju i brinu možda, ali se interesuju kako da motivišu svoje dete da više i konstruktivnije uči. Dakle, gospođo Lajović, šta su vaše preporuke? Koje veštine mora da poseduje nastavnik? Koje roditelji? Kako bi motivisao đake da stiče nova znanja, da bude aktivno na času, da rado ide u školu?
Ja ne mogu to da kažem u par rečenica ili u minuti koliko nam je ostalo vremena. Ali
ne, na osnovu svega ovoga o čemu smo govorili.
Ali ono što mislim da je jako važno, to je da porodici i škola sarađuju. Dakle, da ne bude da roditelji idu u školu u prvom razredu, najčešće, onda drugi, treći sve manje, u četvrtom malo, na početku petog već malo više i tamo u osmom na kraju kad su ocene. Nego da ta neka saradnja bude kontinuirana. Da ono što znaju o svom detetu razmenjuju sa učiteljem, odnosno nastavnikom, i da zajednički sinhronizovano rade faktički na promeni sistema vrednosti kod dece.
Dragana, izvolite.
Ovo me bih dodao, uključite dete, predajte mu jedan deo odgovornosti, dogovorite se sa njim, ustanovite šta će se desiti ukoliko se obaveze ne ispune, poštujte i ukoliko vi ne ispunite obavezu i ukoliko dete ne ispuni. Budite dosledni i tim deljenjem odgovornosti dete će se osjetiti spremnije i motivisanije da ispuni dogovoreni cilj.
Gospođo Vicanović.
Ja bih dodala, zapitajte se kako sami sebe motivišete za bilo šta. Kako se motivišete kad nađete na problem pa ga ipak rešite. Kada nađete u sebi tu motivaciju, onda ćete umeti i da prenesete.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Danas su bili Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, Marina Vicanović, psiholog, Dragan Vesić iz Instituta za pedagoška istraživanja, a sa nama je putem telefona bila i Suzana Veljković, profesor razredne nastave i učiteljica osnovne škole Branko Miljković iz Niša. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Ljiljana Nukić, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.